dëgjues të ndëruar, mirë mëngjesi dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju në 15 minutat vijues. Si çdo të shtunë, në këtë hapësirë ju sjellim kronika me të cilat kemi shënuar Kosovën në javën që po lëm pas. Qëndroni pran valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lidhja demokratike e Kosovës dhe Alianca Kosova e Re kanë lidhur në parim një marrëveshje për bashkëqeverisje pas zgjedhjeve. Kështu është thënë në një njoftim të lëshuar nga LDK-ja pas një takimi që kanë zhvilluar liderët e të dyja partive Isa Mustafa dhe Beqet Pacolli. Ndërko kryeministri në largim dhe lideri i PDK-s Hashim Thaçi ka ftuar AKR-n dhe Pacollin të vazhdojnë partneritetin edhe pas këtyre zgjedhjeve. Ndjekim në vazhdim kronikën e Ziadin Gashit.
Dy partitë më të mëdha në Kosovë, Partia Demokratike dhe Lidhja Demokratike, janë vënë në një garë për të siguruar afër tyre parti më të vogla politike në prag të zgjedhjeve të parakoshme të 8 qershorit. Ndonëse këto dy subjekte deklarohen se do të garojnë të vetme në zgjedhje, të dyja pranojnë se pas zgjedhjeve, varësisht se cila do të dalë fituese, do të detyrohet të formojë edhe koalicionin me partitë tjera për të formuar qeverinë ardhshme. Andaj qysh në këtë fazë, Lidhja Demokratike e Isa Mustafës dhe Alianca Kosova e Re e afaristit Beqet Pacolli kanë lidhur një lloj marrëveshje paraprake e cila sipas asaj që është publikuar deri më tash do t'i bashkonte këto dy subjekte politike në një koalicion pas zgjedhjeve. Pas takimit që lideri i LDK-s Isa Mustafa dhe ai i AKR-s Beqet Pacolli zhvilluan në lidhje me këtë koalicion, në një komunikat për media të lëshuar nga Lidhja Demokratike, thuhet se të dy këto parti politike janë pajtuar në parim se kanë gjashmëri në programet e tyre. LDK-ja dhe AKR-ja do të garojnë të vetme në zgjedhje, ndërka që detajet e bashkëqeverisjes pas zgjedhjeve do të konkretizohen në ditët në vijim, thuhet në komunikatën e LDK-s. Megjithatë, gjatë ditës, këto dy parti politike nuk kanë shtjelluar tutje marrëveshjen e arritur në parim. Afrimi i AKR-s së Pacollit, parti kjo partnere në koalicionin aktual qeverisës me LDK-n e Isa Mustafës, të paktën deklarativisht nuk e ka shqetësuar kryeministrin në largim dhe liderin e Partisë Demokratike Hashim Thaçi. Ai ka ftuar AKR-n dhe Pacollin që pas zgjedhjeve të vazhdojnë politikën e bashkëpunimit dhe partneritetit.
Ne kemi një bashkëpunim të shkëlqyer me AKR-n, do të kemi një partner të koalicionit që do të jetë për afërt me agjendën, programin, vizionin dhe misionin e ri të Partisë Demokratike të Kosovës, prandaj do të si parti udhëhecës së qendrës së djathtë do të ketë në formacionin e veçëveresës një nga partitë e qendrës së djathtë ku përfshihet edhe natyrisht partneri aktual.
Bazuar në afatet ligjore të përcaktuara edhe nga Komisioni Qendror zgjedhjeve, më 12 maj ka përfunduar afati paraqitjes së koalicioneve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësuesit e serbëve pritet të dalin në zgjedhjet parlamentare të 8 qershorit me një listë të përbashkët. Për këtë janë duke u zhvilluar bisedimet përfundimtare, thon përfaqësuesit e Bashkisë Serbe. Por cili do të jetë koncepti dhe qasja e tyre në lidhje me pranimin e institucioneve të Kosovës? Në këtë temë ndjekim kronikën e Bekim Bislimit.
Iniciativa qytetare serbe e njohur si Lista Serbe, Partia e Pavarur Liberale dhe Iniciativa qytetare Serbia Demokracia Drejtësia e Oliver Ivanovićit pritet të shkrihen në një listë përbashkët për të garuar në zgjedhjet parlamentare të Kosovës, të cilat do të mban me 8 qershor. Këtë e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë drejtuesi i Listës Serbe Vlade Takosić. Sipas tij, një listë e përbashkët është në interesin e të tri këtyre subjekteve pjesëmarrëse për faktin se në kuvendin e Kosovës më nuk janë ulse rezervuara.
Mi samo zajedno i udruženo možemo da pređemo taj magični prag cenzusa.
Ne vetëm të bashkuar mund ta kalojmë pragun zgjedhor, duke synuar edhe atë që të fitojmë më shumë se 10 ulëse për deputet, ka thënë Kostić, duke shtuar se në interesin e Bashkisë Serbe është që përfaqësuesit e tyre të jenë faktori i rëndësishëm politik në kuvendin e Kosovës. Edhe Ksenija Božović, përfaqësuese e iniciativës qytetare Serbia Demokracia Drejtësia e Oliver Ivanovićit, e cila aktualisht mban postin e kryetares të kuvendit vendit të komunës së Mitrovicës së Veriut ka konfirmuar se janë duke u zhvilluar bisedime intensive lidhur me formën se si do të bëhet lista e përbashkët. Bozhovic thot se qëndrimi i iniciativës që ajo përfaqëson është që me pjesëmarrjen në zgjedhje përmes listës së përbashkët të sigurohen mandatet përmes të cilave do të mbrohen interesat e serbëve në kuvendin e Kosovës.
Nas interes e da bude da isključivo zastupamo svoju zajednicu.
Interesi ynë do të jetë që vetëm ta përfaqësojmë bashkësinë tonë dhe t'i përfaqësojmë interesat e saj në të gjitha institucionet ku do të jemi të pranishëm, theksoi Bozhovic. Por cili do të jetë koncepti dhe çasja e listës së përbashkët, të cilën pritet ta krijojnë tre subjektet serbe, deri më tash vetëm Partia e Pavarur Liberale pati pranuar të hyjë në institucionet qendrore të Republikës së Kosovës, përfshirë këtu kuvendin dhe qeverinë e vendit. Në anën tjetër, lista serbe dhe Iniciativa qytetare Serbia Demokracia Drejtësia edhe gjatë zgjedhjeve lokale patën refuzuar bashkëpunimin me qeverinë e Republikës së Kosovës, duke thënë se nuk e njohin shtetin e Kosovës.
Mi në fe izbore koje smo izlazili, koje qemo izlazi, izlazimo në poziv vlade Republike Srbije.
Ne në të gjitha zgjedhjet që kemi dalë deri më sot dhe që do të dalim në të ardhmen, dalim me thirrjen e qeverisë së Republikës së Serbisë. Në të gjitha zgjedhjet që kemi dalë, kemi kërkuar nga qeveria e Republikës së Serbisë që ato të jenë të pavarur andaj statut të respektohet marrëveshja e Brukselit dhe rezoluta 1244, theksoi Bozhovic. Por Kostić ka refuzuar të japë përgjigje të prerë lidhur me atë se a paraqet pjesëmarrje e listës së përbashkët në zgjedhjet parlamentare edhe pranim të shtetit dhe institucioneve të Republikës së Kosovës.
Në to pitanje niti želim, niti mogu, niti ću da vam odgovorim. Dakle, briselski pregovori će se nastaviti.
Në këtë pyetje as nuk dëshiroj, as nuk mundem dhe as nuk do të përgjigjem. Do të thot bisedimet e Brukselit do të vazhdojnë. Për ne, përfaqësues si të bashkësi serbe në Kosovë dhe liderët politik serb nga Kosova është e pranueshme gjithçka për të cilën do të arrihet marrëveshja në Bruksel, ka theksuar Kostić. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Politikanët femra në Kosovë kanë kërkuar nga mekanizmat ndërkombëtar që kryesit e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë të sillen paradrejtësisë. Ato kanë paralajmëruar organizimin e një peticioni me anë të të cilit do t'i kërkohet Organizatës së Kombeve të Bashkuara të bëjë një raport mbi këtë çështje. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Zëvendës kryeministrja në largim e Kosovës Edita Tahiri, ministra e Integrimeve Evropiane në largim Vlora Qitaku, ish deputete dhe femrat të cilat merren me mbrojtjen e të drejtave të njeriut në Kosovë, kërkojnë drejtësi për gratë dhunuara gjatë luftës së fundit në Kosovë. Në takimin e parë të bordit drejtues për organizimin e peticionit kërkojmë drejtësi ndërkombëtare për gratë dhunuara gjatë luftës së fundit në Kosovë, përfaqësuesit e kësaj iniciative i kanë bërë thirrje Organizatës së Kombeve të Bashkuara të bëjë një raport të zyrtar për rastet e dhunimit të grave gjatë luftës në Kosovë. Zëvendës kryeministja në largim me Kosovës Edita Tahiri ka theksuar se bërësit e këtyre krimeve ende nuk e kanë marrë ndëshkimin e merituar dhe për këtë kërkohet që të vendoset drejtësia ndërkombëtare.
Me pra jo vetëm që do të inaugurojmë këtë iniciativë, por edhe bordin drejtues i cili do të merë përsipër gjithë procesin e realizimit, jo vetëm të peticionit, por edhe faza tjera të cilat qojnë drejt realizimit të drejtësisë ndërkombëtare për gratë e dhunuara në Kosovë gjatë luftës, për këtë tragjedi të luftës, për këtë krim gjenocidal të cilën Serbia dhe forcat serbe kanë bërë në Kosovë gjatë luftës, por që për fat keq kjo çështje ende ka mbetur e pandriçuar plotësisht drejtësia ndërkombëtare, nuk është vënë në vend.
Në anën tjetër, ministra e Integrimeve Evropiane në largim Vlora Qitaku ka theksuar se qëllimi final i kësaj iniciative është të vendosin drejtësi ndërkombëtare për të gjitha gratë viktima të dhunës seksuale në Kosovë.
Lufta Kosovë për shumicën prej nesh ka përfunduar para 15 vitesh, po për 20.000 gra, për 20.000 familje, nuk ka paq dhe nuk ka drejtësi. Është detyra jonë që të bëhemi zëri i atyre që nuk kanë zë, dhe është detyra jonë që këtyre grave të ndihmojmë që ta kthejnë dinitetin në shoqëri.
Në shkurt të këtij viti, Organizata e Kombeve të Bashkuara kishte bërë një raport për dhunimin e grave gjatë konflikteve të ndryshme në botë. Në këtë raport ishin përfshirë 21 vende në Evropë, Azi, Afrikë, Amerikën e Jugut dhe Lindja e Mesme, por nuk ishte përfshirë Kosova. Tehuta Saaciu, ish deputete e Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka treguar se peticioni do të nis pas zgjedhjeve të 8 qershorit.
Hopi i parë do të jetë fillimi i një peticioni. Atë peticion nuk dëshirojmë ta nisim tash pasi është në prag të zgjedhjeve dhe nuk dëshirojmë që ajo të nënkuptohet si një fushat zgjedhore, por menjëherë pas përfundimit të zgjedhjeve parlamentare në Kosovë do të nisin hapat. Kemi menduar që të jetë 16 qershori si datë e mundshme, në të cilën do të nis një peticion me nënshkrime.
Edhe pas 15 viteve të përfundimit të luftës, ende nuk ka një numër të saktë të viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, por mendohet që numri i tyre të jetë deri në 20.000. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Korrupsioni në Kosovë ka përfshirë edhe sistemin e arsimit, madje duke filluar nga institucionet parashkollore deri tek arsimi i lartë, thon ekspertë të kësaj fushe. Ata shprehin shqetësimin se në kuadër të premtimeve që po bëjnë partitë politike në prag të fushatës parazgjedhore, nuk përmendet luftimi i kësaj dukurie. Kronike Nadije Ahmetit.
Sistemi arsimit nuk ka mundur të shpëtojnë nga dukuria korrupsionit në Kosovë. Madje ky sistem është ndryruar në arenë të keqpërdorimeve dhe paaftësive profesionale, konsiderojnë ekspertë kësaj fushe. Madje sipas tyre kjo dukuri nuk po vërehet nga partitë politike, pasi edhe në prag të fushatës parazgjedhore nuk po premtojnë luftimin apo zvogëlimin e këtij fenomeni. Halim Hyseni nga Qendra për Avancimin e Performancës së Sistemit të Arsimit për Radio Evropa Lirë thotë se korrupsioni në këtë sektor fillon nga investimet.
Derisa korrupsion ne kemi në shoqëri, detyrimisht e kemi edhe në fushën e arsimit. Dhe kemi sigurisht në të gjitha sferat e ndryshme të arsimit, duke filluar nga investimet, kur investimet arsim, se dhe atje zhvillohen të derët, edhe në arsim ka tendere, pra dhe jom fort i bidur, dhe që nuk më të sem për me mbisasi, por ka korupcion.
Ndërka që duka gjinë Pupovci u dheqes në Qendrën për Arsim të Kosovës, thot se keqpërdorime që kanë përfshirë sistemin arsimit janë nepotizmi, më rasin në regjistrimit të nxënësve në shkollat e mesme dhe në universitet e deri tek blerja e notave.
Qoftë për regjistrimet e paligjshme, apo edhe për shitjet e notave, do me thonë është një dukuri e njohur dhe po ashtu korupcioni në arsimin e Kosovës nishëm në mas të madhe edhe në formë të këmbimit të favoreve që ndodhë sigurisht edhe në arsimin para universitar, por sidomos është dukuri që është e pranishme në arsimin e lartë.
Për një dukuri të tillë tregojnë edhe vetë studentet. Alberti është student në vitin e dytë në fakultetin juridik. Ai thotë se ka raste kur studentet kalojnë provimet pa qenë fare prezent në provim.
Për nota e njoh njerëz që kanë kalu edhe hesh pa mësu.
Këto keqpërdorime janë të pranishme për shkak se sektori arsimit është i kapluar nga kriza morale, thot Halim Hyseni.
Ky proces ka ndikim impakt negativ në cilësinë e sistemit të arsimit, ndikon në erozion e moralit, sepse veprimet imorale dhe amorale në arsim e krijojnë krizën e moralit, a kriza moralit është problemi kryesor, sepse pa e zhvillim problemin e krizës moralit, sistemi arsimit nuk mund të avancoj, sepse kriza moralit kërkon një ripërtritje dhe një ngritje të moralit, pa të cilën nuk mund të imiren masa dhe veprimet tjera, të cilat mund të ndikojnë që të avancohet cilësia e sistemit arsimit në të gjitha nivelet e arsimit.
Sidoqoftë në prag të fushatës zgjedhore, kur partitë politike po premtojnë përmirësim në të gjitha sferat e jetës, luftimi i korrupsionit në sektorin e arsimit duket se është harruar, thotë Dugagjin Popovci. Edhe pse ai nuk shpreson shumë në luftimin e kësaj dukurie, pasi siç thot ai, korrupsioni në këtë sistem është krijuar nga ata që duhet luftuar.
Unë nuk kam ndëgjuar ndonjë premtim eksplicit se dikush do ta luftoj korrupsionin në fushën e arsimit. E sigurisht që do ta kenë shumë vështirë ta luftojnë korrupsionin ata të cilët vetë janë të zhytur në të, qoftë në format më ekstreme të tij apo në format e këmbimit të favoreve ose ata që tashmë kanë vënë kontrollin mbi segmentet të caktuara të arsimit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ndërsa për lajmet dhe zhvillime të reja, ju ftoj të na ndiqni edhe në orën 12:00 si dhe të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.